Hogganaan Olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Kolonel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii olaanaa Lidataatti dhiyaatanii dararaa mana hidhaa keessatti narra ga'a jedhan mana murtiitti iyyachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Dhaddachi ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuu beellama kaleessatti qabee ka ture ta'us abbaan alangaa ragoota isaa hin dhiyeessin hafuun ibsameera. Beellamni biraa hanga guyyootii shanii walitti aananii jiran jechuun hanga jimaata dhufuutti akka dhiyeessuu danda'aniif manni murtii yeroo dabalataa kennee jira. Gama biraatiin miseensa shan eegumii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo ka ta'an obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa sabbataa jiruutti dhiyaatanii amajjii 28 bara 2013 beellamamuu isaanii abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kana laalchisee Tsahaayii Daamxoo gabaasa qabdi.
Hoggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa amajjii 24 fi amajjii 25 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha Lidataatti dhiyaataniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yakka shoror keessummaan shakkamanii hidhaa waggaa tokkoon booda gadi lakkifamanii ji'oota 6 mana hidhaatiin ala kan turan ta'us ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa Boromtii Hokora naannoo Oromiyaa keessatti mudateen Koloneel Gammachuun mana hidhaa seenaniiru. Erga mana hidhaa seenaniis himanni gara waggaa tokkootiif ittiin himatamanii mana murtiitti osoo deddeebi'anii himanni isaanii addaan citee ture yakka shoror keessummaa jedhuun abbaan alangee deebisee isaan himachuu abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Miilkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti guyyaa kaleessaa amajjii 24 bara 2013 dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha Lidataatti dhiyaachuudhaan ragaa abbaa alangee dhaggeeffachuuf beellamamee ture jiran.
Yakka shoror keessummaatiin kan jedhu kan himatamee ture. Sanarratti ragaan abbaa alangaa yeroo adda addaatti dhaga'amaa ture. Kaleessas ragaa abbaa alangaa hafe dhaggeeffachuuf ture manni murtii beellama kan kenne. Haa ta'u malee abbaan alangaa xalayaa komishinii poolisii irraa qabatee dhiyaateen ragoota barbaadamuu yeroo waan nutti dhiphatee fi argachuu hin dandeenye sana waan ta'eef beellamni biraa jijjiirraa nuuf kennamu kan jedhu iyyannaa dhiyeeffate abbaan alangaa. Gama keenyaan matamtoonni kun waggaa 2 kan dhiyaatuuf mana hidhaa keessa turanii otoo itti murtaa'in jiru hagammaatti nama shakkame malee nama balleessummaan itti murtaa'e miti. Yooduma kana booddee bilisa kan ba'an ta'ellee waggaa 2 otoo itti murtaa'in adabamuuf deemu. Kana waan ta'eef abbaan alangaa dhimmicha lafarraa harkifachiisuuf jecha ifaajii barbaachisaa osoo hin godhin mirga saffisaan haqa argachuu himatamtootaa haala faallisteen itti gaafatamummaa otoo hin baasin ragaa irra deddeebiin dhaga'amaa ture. Haala kanaan qabatee dhiyaachuu dhiisuun isaa dogoggora waan ta'eef ragaan abbaa alangaa akka bira darbamuudha falmii nu dhiyeessine. Haa ta'u malee manni murtii ragaan kan dhaga'amu guyyaa 5 walitti aansee waan ta'eef guyyaa dhumaa waan hin ta'iniif yoo dhiyeeffachuu ku danda'an boris guyyaa hojii taanutti hamma jimaataatti kan dhiyaatu ni dhageenya isa booda ajaja barbaachisu laannu kan jedhuun dhimmata kana akkasumatti bira darbe.
Dhaddacha amajjii 24 bara 2013 ooleen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dararama mana hidhaa keessatti isaan mudachaate jiru iyyata afaaniin dhiyeeffachuu isaanii kan ibsan abukaatoon isaanii qabxiilee isaan kaasanii fi ajaja mana murtiitti kennan akkasiin ibsaniiru.
Mana hidhaa adda addaatti gara mana hidhaa 8 jijjiiranii jiranii poolisiin Oromiyaa takka sulultaatti takka xaafootti takka Finfinnee keessatti mana hidhaan beekamnes na dararsaa ture. Egaa manni murtii Oromiyaa yeroo 4 akkan bilisaan gadhiifamu akka qaamni koo bilisa bahu ajaja kennus humna seeraan alaatiin mana hidhaa na tursanii. Dhumarrattis Maayikal Hawwiitti na deebisanii achii simannaa koo duraa deebi'ee akkan falmii shoror keessummaa sana keessatti deebi'u na taasisanii mana hidhaa Qilinxootti turee akkan dhimma koo hordofattu ajajamee utuu jiru. Otuu sababii isaanitti himin bu'uura seeraa tokko malee poolisiin humnaan na fuudhee gara Qaallitti na fidee jira. Kun ajaja mana murtii kana faallessuudha. Achi eega nageessanis immoo kophaatti na hidhaa turanii. Takka jedhanii immoo namoota warreebanii mana hidhaa keessatti miidhaa walirraan ga'anii qaamni isaanii mammadaa'e dhiigirra dhangala'u gidduu na kaa'anii haala dararaa hamaa sana keessatti na hidhanii. Maatiin firoon abukaatonni koo dafanii akka nan argineef kophaatti iddoo dhoksaatti akka nama adabbii cimaan irratti darbeetti na hidhanii. Kun qabiinsa mirga namoomaa koo haala faallesseen. Yeroo adda addaatti dhiibbaan irraan ga'uudhaaf yaalii godhameedha malee kana waan ta'eef manni murtii kun balleessaa akka hin qabne beekee bilisaa akka na baasu.
Beellamni ragaa abbaa alangee kanneen hafan dhagahamu har'a jechuun amajjii 25 bara 2013 kan qabame turedha. Oolmaa dhaddachaa har'aa immoo abukaatota Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Amsaaluu Moosisaa Dhaddacharraa ordofaniiru. Oolmaa mana murtii tifres akkasiin ibsaniiru.
Mana hidhaa keessatti akka uumee tokkootti nama hin beekamne tokko wajjin hidhamanii turaniiru waan ta'eef kuni nageenya koofis miidhaa guddaa qabaachuu mala waan ta'eef falli tokko naafaa kennamu jedhanii jedhanii turani. Niyyata isaanii bu'uureffachuudhaan manni murtii ajaja laatee ture gaafatamaan inni kan ilaalu qaamaan dhiyaatee mana murtiitti haala qabiinsa Koloneel Gammachuu Laashee ibsa akkatti kennu ajaji kennameera. Haa ta'uutii garuu mooree manedhaa karaa dhimmaa raawwachiisaa isaaniitiin deebii isaan kennan kan agarsiisu qaallittii maarqamaa beetiitti naannessinee hidhuun keenyi mirgasaa kan hin sarbine ta'u isin beeksifna kan jedhu waan gabaabaa tokko barreessanii mana murtiidhaaf ergamiiru. Nu gama keenyaatiin yaadsiin qabdan maal kan jedhu nuu kaasaniitu Koloneel Gammachuudhaan hiriyoota isaa waliin himatamanii amma mana murtiitti dhiyaatan keessaa adda baasanii iddoo biraatti sababa geessuu danda'aniif wanti ifa ta'ee isaan kaasanii jiru. Eenyummaan isaan beekamne Koloneel Gammachuudhaan dubbisne oodee taa'u jin nama lama godhaniitiin hidhanii jiru jechuudha. Manni murtii dhimma kana laashee qoranneeti wayii tokko jechuudhaaf jedhanii booritti bushaniiru.
Miseensa Shanii Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas mana murtii waliigala Oromiyaa Dhaddacha Sabbataatti dhiyaataniiru. Obbo Abdiin erga to'annoo seeraa jala oolanii bubbulaniiru kan jiran abukaatoon isaanii har'a ragaan abbaa alangee akka dhaga'amuuf mana murtii waliigala Oromiyaa Dhaddacha Sabbataatti beellamni qabame tureen haa ta'u malee abbaan alangee ragoota dhiyeessuuf yeroo naaf kennamee gabaabaadha jechuudhaan hin milkaa'in hafeera. Kanaafis amajjii 28 bara 2013 beellamni biraa qabamuutu ibsame. Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii aanaa sololtaa dabalatee dhaddacha adda addaa irratti dhiyaachaa kan turan yoo ta'u mirgi wabiis eegamee fi koomishiniin poolisii Oromiyaa gadi lakkisuu diduu kan yaadachiisan abukaatoon isaanii himata obbo Abdiitti dhiyaatan keessaa tokko waggoota shaniin dura garee Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay waliin hidhata qabdaa kan jiru akka ta'es abukaatoon isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahal Daamxoo Finfinneerra.